Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Ehkä mä ensiksi kerron, että minkä takia tällainen otsikko. Pysykää siinä lujina. Martti Luther ja ensimmäinen Pietarin kirja. En tätä otsikkoa valinnut sen tähden, että olen 10 vuotta soittanut trumpettia Martti Lutherin kanssa Istanbulissa. Hän oli siellä autotehtaalla töissä ja yhdessä soitimme evankelisessa kirkossa trumpettia. Hän oli se, joka soitti lujaa ja väärin. En sen takia valinnut. En myöskään sen takia, että Pietarin kirje on siis kirjoitettu Etu-Aasiaan, nykyisen Turkin alueelle, niille ihmisille, jotka silloin eli siellä. Ne on itselleni rakkaita paikkoja, tärkeitäkin paikkoja, mutta en senkään takia. En myöskään sen takia, että äitini kutsui minua Pietariksi pienempänä, Pekka Pietari. Valitsin sen takia, että todella mietin sitä, että miten me pysymme lujina tässä ajassa. Ja huomatta tuon sanan, pysykää siinä lujina. Se on siis ensimmäisen Pietarin kirjeen lopusta, ihan viimeisestä 5. luvusta, tämmöinen jae. Ja me voitaisiin yhdessä lukea tämä tästä. Silvanukseen luotettavaksi tietäväni veljen päivitykselle lähetän teille tämän lyhyen kirjeen, jossa lausun teille kehotuksia ja vastaan, että se armo, jossa te elätte, on todella Jumalan armoa. Pysykää siinä lujina. Siis Roomassa kirjoitettu, todennäköisesti tuo Silvanus on tämä Paavalin Silas, työtoveri. Todella niin kuin sanottu, niin ennen marttyyri kuolemaansa 60-luvun tienoilla Pietari kirjoittaa alueelle, josta sitten tuli tämä kristinuskon kehto, ja tämmöinen, jossa todella alkoi niin kuin sykkiä kristillinen elämä. Lukemattomien kansallisuuksien kirjo, monen kirjava yhteiskunta, jonka sisällä kristityt oli outoja ja muukalaisia. Todella kirjaimellisesti outoja ja muukalaisia. Ja Pietari käyttää tuota sanaa, pysykää lujana. Pysykää lujina armossa. Sananmukaisesti tuo pysykää lujina tarkoittaa seisokaa. Siis kreikan kielessä seiskää lujina. Ja siitä tietenkin minulle tulee myös tämä mieleyhtymä Martti Luther. Muistatte, miten hän 1500 vuotta myöhemmin sitten seisoi Wormsin valtiopäivien aikana siellä. Karle Vitosen Ilkka näytti niitä hienoja kuvia sieltä, siltä ajalta Karle V ja katolisten kardinaalien edessä. Kaivosmiehen poika, vaatimaton munkki, jonka ainoana tukena oli hänen oma uskonsa. Siis hänen oma uskonsa Jumalan sanaa. Tässä seiso, ja muuta voi. No sitä, mitä tuo lujana pysyminen käytännössä tarkoittaa, valottaa 2 Matteuksen evankeliumissa kuvattua tapahtumaa. Aloitan nyt niillä. Matteuksen evankeliumin 14. luvussa on tämä kertomus, kun Jeesus on ollut vuorella ukoilemassa yksin ja sitten hän kävelee vettä pitkin alkossa ja opetuslapset ponnistelee siellä järvellä ja pelästyvät aavetta, luulevat Jeesusta aaveiksi. Ja sitten Pietari, tämän kirjeen kirjoittaja, sanoo, että Herra, jos olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Ja Jeesus sanoo, tule. Ja kerrotaan, että huomatessaan, miten rajusti tuulee, niin Pietari sitten alkaa vajota. Jeesus ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Epäillä, seistä 2 suuntaan yhtä aikaa. Ja sitä se tarkoittaa,
sananmukaisesti. Epäileminen on seisomista kahteen suuntaan yhtä aikaa. Miksi aloit epäillä? Tämä tulee toisen kerran Matteuksen evankeliumissa sama sana lähetyskäskyn antamisen yhteydessä. Jeesus on käskenyt opetuslapset sinne vuorelle lähetyskäskyä varten. Ja sitten kerrotaan, että kun he näkivät hänet, siis opetuslapset näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Eli seisoivat tai kumarsivat yhtä aikaa kahteen suuntaan. He epäilivät. Meillä suomen kielessä vastaava sana, tuota vastaava ilmaisu voisi olla, että olivat kahden vaiheilla. Ja nyt pysykää siinä lujina, on juuri tällaisen kahden vaiheilla olemisen vastakohta. Pietarilla oli siis henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että mitä on, jos ei ole pysynyt lujana, on ollut kahden vaiheilla, seissyt kahteen suuntaan. Martti Luther oli kahden vaiheilla omien sanojensa mukaan noin 10 vuotta. Ei ollut siis mikään öinen souturetki kyseessä, vaan Martti oli epäilyksissä 10 vuotta. Ja siis ennen kuin hän sitten siellä vuorosi valtiopäivällä keisari ja kardinaalin edessä sanoi, että seison yhteen suuntaan. Tässä seison. Ja Luther itse kuvasi tätä siis vuosikausia kestänyttä epäilystään näin. Musertava kadotetuksi joutumisen tunne. Anfechtung saksaksi siis. Ja meidän voi olla vaikea käsittää tänä päivänä, että mistä tällainen voi syntyä. Musertava kadotetuksi tulemisen tunne. No annetaan Lutherin selittää. Hän sanoi näin. Pelkäsin, että olin langennut armon ulottumattomiin. Onhan anteeksiantamaton synti epäillä Jumalan armollisuutta. Ripittäydyin säännöllisesti vähintään kerran päivässä, mutta en voinut uskoa kelpaavani Jumalalle, jonka käskyt ovat täydelliset. Hyvä sielunhoitajani käski, kehotti katsomaan ristiin, mutta aina kun sen tein, näin vain Kristuksen päästä tulevan miekan. Tiedän, että epätoivo on synti pyhää henkeä vastaan. Entä jos kuoleman hetkellä vajoan epätoivoon, enkä kykene uskomaan syntejäni anteeksi? Siis tässä oli tämä ikään kuin kahteen suuntaan seisomisen sisältö hänellä. No meidän aikanamme on hyvin harvinainen sairaus tuntea itsensä niin syntiseksi, että ajattelee joutuvansa kadotukseen tai olevansa Jumalalle kelpaamaton. Eikö niin? Hyvin harvinainen tauti. Syytetyn penkillä on tänä päivänä Jumala. Jos olet olemassa, miksi et tee mitään? Miksi sä olet viattomien kärsimyksen? Miten maailma voi olla tällainen, jos sinä olet olemassa? Miksi et tee mitään? Meidän maailmamme on hyvin erilainen kuin Lutherin tai myöskin Pietarin maailma. Siinä mielessä, että me olemme onnistuneet pyyhkimään pois horisontin. Nyt tämä meidän kannattaa huomata. Siis tarkoitan sitä, horisontti on se, että on taivas ja on maa. On Jumala, on ihminen. On luoja, on luotu. Ja juuri taju siitä, että me olemme ja elämme kaiken aikaa Jumalaa vastapäätä. Hänen edessään. Ja me olemme matkalla hänen eteensä vastaamaan elämästämme. Ja että syytetyn penkillä onkin minä. Ei kukaan toinen, vaan minä. Ja tähän taivaan ja maan vääjäämättömään kohtaamiseen horisonttiin perustui sen pakottamana, sen pohjalta Martin Lutherin vapauttava löytö sitten kypsyn Raamatun äärellä. Eli että Jumalan pojan elämään ja kuolemaan kytkettynä ja kätkettynä minä voin turvallisesti astua kaikkivaltiaan eteen. Tämä puuttuva horisontti laskeutui hyvinkin konkreettisesti omaan tajuntaan muutama vuosi sitten, kun tuonne Tikkurilaan meidän toimistollemme asteli toimistoon eräs mies. Hänellä oli pyyntö. Hän toivoi nimittäin, että hänet lähetettäisiin entiseen kotimaahansa kertomaan evankeliumia Jeesuksesta maanmiehille. Ja mies oli maahanmuuttaja. Ja kun tiesin, mihin hän halusi mennä, niin kysyin, että miksi palaisit täältä turvallisesta Suomesta maahan, jossa kristityksi kääntymistä voi seurata kuoleman tuomio. Ja hän antoi aika yllättävän vastauksen, hyvinkin yllättävän. Nimittäin hän sanoi, suomalaisille näyttää olevan yhden tekevää, olenko kristitty vai muslimi. Ja näin ei ole minun kotimaassani. Kumpa heille ei kävisi niin kuin suomalaisille, hän vielä sanoi. Mitä hän sillä tarkoitti? Varmasti sitä, että hän on kotoisin maasta, jossa taivaan ja maan, ihmisen ja Jumalan välinen horisontti on edelleen olemassa. Ja itse asiassa vielä niin, että se suhde ja horisontti on elämän ja kuoleman kysymys. No totta kai hänen maassaan on vallalla erilainen käsitys siitä, kenet ja millä perusteella Jumala hyväksyy, mutta yhtä kaikki se taivaan ja maan kohtauspiste on olemassa. Kaikki valtion eteen on jokaisen astuttava. Mennään nyt hetkeksi tähän Martin Lutherin kontekstiin ja siihen, millä tavalla se horisontti näkyi. No tuohon on muutama kuva, joka kertoo sitä, mitä hyvin nopeassa tahdissa tapahtui ennen uskonpuhdistusta. 1359 pieni osmaani valtakunta. Näette, että siellä Istanbul on vielä valtaa, mutta se on tuossa vähässä Aasiassa tuommoinen valtakunta, joka alkaa edetä. Ja tässä näette, miten se etenee. Martin Lutherin syntymän aikaan, siis Lutherhan syntyi 1483, niin näette, miten osmaanivaltakunta on edennyt, vasemman puoleinen kuva. Ja sitten tässä ollaan Horusin valtiopäivien edellä, siis se oli 1521. Näette, millä tavalla osmaanivaltakunta on edennyt lähes, tai hyvin, hyvin syvälle ja pitkälle jo tuonne Unkariin saakka lähestulkoon. Ja sitten Lutherin kuoleman jälkeen ja siitä vielä 100 vuotta, niin islam oli siis ihan jokapäiväinen asia. Ja Luther oli itse vakuuttunut siitä, että ne tulee, ne jyrää meitit. Eli hän oli ihan sata saletti, että islam valtaa Euroopan. Ihan varusti kristittyjä ja rukemaan Jumalan sanaa. Mutta ja tuossa vielä vertailukohtana, nyt ollaan Pietarin ajassa, katsokaapa, ja vähän yli, siis tämä on 138 jälkeen Kristuksen, silloinkin oli valtakunta, Rooman valtakunta. Ja kirjoitettiin noin 60-luvulla, siitä seuraavat 60 vuotta näette, millä tavalla kristinusko on alkanut hyvin vahvasti edetä, ja nimenomaan tuolla vähässä asiassa, josta puhuin. Mutta mä palaan vielä tähän kohtaan sillä tavalla, että nyt se kysymys, sekä tuolla vihreillä alueilla, eli siis islamin puolella, että Euroopan puolella, oli aivan sama. Eli taivaan ja maan kohtaamiseen tarvitaan armoa. Ihminen ei selviä ja kelpaa omin voimin. Siitä olivat keskiajalla teologit, siis sekä islamilaiset teologit että katoliset teologit yhtä mieltä. Että vaikka herruudesta taisteltiin aseen, niin oltiin harvinaisen samanmielisiä siitä, että ihmisen oli osattava rakastaa Jumalaa, jotta saisi armon. Ja kun ihminen katuu ja tekee voitamansa, Jumalan armo tekee sen, mikä puuttuu, ja muuttaa hänet niin, että hän alkaa rakastaa Jumalaa puhtaalla rakkaudella. Eli tällä tavalla armo ikään kuin täydellistää ihmisluonnon. Jumala ja ihminen tekevät yhteistyötä. No kuten olemme kuulleet, Luther ei löytänyt sydämestään aitoa rakkautta Jumalaa kohtaan. Ja kun hän sitten lopulta vakuuttui siitä, että hänen kelvotakseen Jumalalle hänen oli käännettävä katseensa omasta sydämestä Jumalan sydämeen. Siis katsottava yhteen suuntaan, ei kahtaalle. Ei yhtä aikaa omaan sydämeen ja Jumalan sydämeen, vaan ainoastaan Jumalaan. Jumalan armoa yksin Kristuksessa. Siitä käynnistyi uskonpuhdistus. On seistävä yhteen suuntaan. Ja Lutherhan oli hyvin tietoinen siitä, että se mihin tartuttiin, sitten kun se käsi ojentui, niin on Jumalan sana. Armo on siinä kädessä, joka ohjaa ihmisen veneeseen, Jumalan yhteyteen. Ja kun hän huutaa, Herra, pelasta minut. Mutta katseen piti olla kohdistettu Jumalan sanaan ja Jeesukseen. Pietari kuvasi sitä, että ellei se katse ole kohdistettu Jeesukseen, käy huonosti. Luetaan yhdessä.
Teidän vastustajanne saatana kulkee ympärillänsä kuin härkänä leijona ja etsii kenen voisi niellä. Vastustaa häntä uskossa kuin.
Ja Martin Luther sanoi, varo saatanan kanssa väittelemistä. Jos alat itseäsi puolustella, antaudut alastomana taisteluun väkevää vastaan. Ei ole olemassa muuta keinoa kuin, että ahkerasti kuulet ja luet Jumalan sanaa. Ja sitten hän sanoi, että toisinaan saatana pyhän raamatun tuntevana käyttää itse Kristuksen suloisimpia sanoja Kristusta ja uskoa vastaan. Sellaisissa kiusauksissa sinun täytyy sanoa näin. En tiedä kenestäkään muusta Kristuksesta kuin hänestä, jonka isä on antanut ja joka on kärsinyt kuoleman minun ja syntieni tähden. Minä tiedän, että ettei hän vihastu minuun, vaan on minulle laupias ja armollinen. Muutoinhan hän ei suinkaan olisi minun hyväkseni ja minun sijastani kuolemaa kärsinyt. Eli siis lujana pysymiseen tarvitaan Jumalan sanaa. Tämä on minusta merkille pantavaa, että vaikka uskonpuhdistajalle koko raamattu on Jumalan sanaa, niin hän kuitenkin rohkenee panna sen kirjoja arvojärjestykseen. Se on aika rohkea temppu. Ja kriteerinä on juuri se, että miten tämä kirja kiinnittää katseeni Jeesukseen, hänen ristinkärsimykseensä ja anteeksiantamuksen osallisuuteen. Miten kuulen vapahtajan kutsun tulee silloin, kun kuohuu. Ja Luther kirjoitti, että ensimmäisellä sijalla hänelle olivat Johanneksen evankeliumi, Paavalin kirje ja ensimmäinen Pietarin kirje. Hän sanoi, ensimmäinen Pietarin kirje on Uuden testamentin jaloimpia kirjeitä, koska se sisältää kaiken, mitä kristityn tulee tietää. Paljon sanottu. Se sisältää kaiken, mitä kristityn tulee tietää. Ja kun Luther sanoi, että se sisältää kaiken, niin hän tarkoitti, että tuo kirje tuo meille Jeesuksen, ikään kuin sanoisinko molemmat puolet, Jeesuksen kohteena, sijaissovittajana, pelastajana. Sitten hän tuo Jeesuksen kohtalonani, eli mestarinani, sellaisena, jota minä seuraan. Eli Pietari korostaa uskon ja elämän yhteyttä. Ja sitä, että Jeesuksen ja hänen uskovan ihmisen elämän yhteyttä ei voi irrottaa toisistaan. Jos Pietari olisi ollut kylväjätiimin vetäjä jossakin lähetysmailla, niin hän olisi käyttänyt tästä sanaa lähetyselämä. Pietari puhuu lähetyselämästä. Tuo uskossa lujina liittyy Lutherilla erityisesti vakuuttumiseen siitä, että kaikkein vaikeaselkoisimmissakin Raamatun kohdissa paikoissa ongelma ei ole Jumalassa ja hänen sanassaan, vaan meissä ihmisissä. Luetaan yhdessä.
Ihminen on kuin ruoho. Ruoho kuivuu, kukka harrastuu, mutta Herran sana pysyy kieli. Juuri tämä sana on teille ilosanana julistettu.
Myöhäis-keskiajan kirkossa Raamattua pidettiin niin vaikeatajuisena, että sen varaan ei suinkaan voinut elämää ja oppia rakentaa. Olette ehkä kuulleet nimen Erasmus Rotterdamilainen. Kuinka moni on kuullut? No niin, tämä on hyvin sivistynyttä väkeä. Ja niin oli Erasmuskin. Häntä nimitettiin jopa vuosisadan valoksi ja maailman toivoksi siihen aikaan. Ja hän oli se, joka julkaisi Uuden testamentin kreikankielisen laitoksen, josta sitten Luther käänsi saksaksi Uuden testamentin. Mutta tämä Erasmus sanoi muun muassa näin: olen kaikkea muuta kuin ihastunut varmoihin väitteisiin. Mieluummin alistan järkeni kirkon päätöksiin. Ja katolisen kirkon johtava opettaja Tuomas Akvinilainen sanoi: kukaan ei voi varmasti tietää, onko hänellä armo. Ajatelkaa, kukaan ei voi varmasti tietää, onko hänellä armo. Ja Lutherin kirjoituksissa Luther vastasi Erasmukselle ja katoliselle kirkolle näin: Pyhä Henki ei ole skeptikko, epäilijä, eikä hän ole sydämeemme kirjoittanut epäiltäviä asioita tai mielipiteitä, vaan varmoja totuuksia, jotka ovat itse elämääkin ja kaikkea kokemusta varmempia. Heretkööt ihmispoloiset rienaavina järkipuuttoina panemasta sydämensä pimeyttä ja sekavuutta Jumalan kirkastakin kirkkaamman sanan tilille. Ja jälleen Luther löytää ensimmäistä Pietarin kirjasta tähän perustuun. Luemme yhdessä.
Pyhittäkää Herra Kristus sydämessäni ja olkaa aina valmiin antamaan vastausta jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivomme perustuu.
No niin, tämä on mielestäni yksi tämmöinen tärkeä kokonaisuus, joka Lutherilta ja Pietarilta ja hänen kirjeensä kautta meille avautuu uskonpuhdistukseen liittyvänä. Toinen, ja tämä on se toinen puoli, josta ajattelin sanoa jotakin vielä, on suhde yhteiskuntaa. Siis Pietarin kirjahan on kuvaus siitä, miten elää kristittynä yhteiskunnassa. Ja onkin hyvin niin kuin mielenkiintoinen. Nimittäin Martti Lutherhan otti katekismus ja tietolipas. Muistatteko, että tässä edellisessä katekismuksessa oli sellainen kuin huoneen taulu? Kuinka moni muistaa? Huoneen taulu tai päiväkäsky, Haustafel tai Table of Duties, se on englannin kielellä. Se siis viittaa yhteenvetoon siitä, mitä kristityltä odotetaan perheessä ja yhteiskunnassa. Tämmöisiä huoneen tauluja on Paavalilla 2, yksi on Efesolaiskirjassa, toinen on Kolossalaiskirjassa ja sitten tässä ensimmäisessä Pietarin kirjassa on yksi. Ja se sana on siis Lutherin muotoilema huoneen taulu. Ja esimerkiksi tässä, mikä mulla nyt on kädessä, niin tämä on vuodelta 1971. Tämä on siis, ei nyt viimeisin, vaan sitä edellinen, niin tässä huoneen taulu alkaa näin. Muutamia pyhän raamatun lauseita, joissa itse kullekin neuvotaan hänen virkansa ja palvelutyönsä velvollisuuksia. Sananpalvelijoille, sanankuulijoille, esivallasta, esivallalle, alamaisille, aviomiehille, aviovaimoille, vanhemmille, lapsille, palvelijoille, isänille, emännille, nuorisolle, leskille ja kaikille yhteisesti. Huoneen taulu. Tämä on hyvin niin kuin, mielenkiintoinen minusta siltä kannalta, että se nimenomaan pyrkii opin, uskon ja elämän yhdistämiseen. Ja millä tavalla siis katekismuksen radikaali vaikutus aina meihin saakka, niin kun ajattelee, että minkälainen on katekismus sisällöltään. Siis keskiajallahan oli katekismuksia, oli muun muassa semmoinen tunnettu katekismus, jossa oli 12 osaa. Ja ajateltiin tai sanottiin, että jokainen apostoli antoi ikään kuin yhden osan siihen. Se oli tämmöinen tietopaketti kristinuskosta. Mutta ajatelkaa, miten Luther muokkasi vähän katekismuksen. Se ei ole mikään tietopaketti. Siinä on siis kolme tunnistettavaa osaa, joista ensimmäinen on käskyt, sitten on tunnustus ja sitten on, mikä se kolmas? Come on. Katekismus. Katekismus alkaa käskyillä, eikö niin? Niitä seuraa tunnustus. Ja mikä on kolmas? Joo. Ei. Nyt katekismus kuuluu. Joo. Aivan. Kiitos. Eli siis, miksi järjestys on tällainen? Siinä on vissi syy. Sen jälkeen on kyllä sakramentit. Mutta minkä takia ne on tässä järjestyksessä? Eli siis katekismuksessa ensin vedotaan ihmisen tahtoon. Mitä Jumala vaatii sinulta? Hänen käskyjensä noudattamista. Kun ihminen tajuaa, että hän ei pysty niitä noudattamaan, hän tunnustaa. Hän tunnustaa uskonsa Jeesukseen vapahtajaa, joka on täyttänyt käskyt. Siinä on se tiedollinen puoli. Mitä siitä seuraa? Kolmas osa, kun on tahdottu, tiedetään, tunne, palvonta, ylistys, isä meidän. Eli hyvin kokonaisvaltainen käsitys kristillisestä uskosta oli tämä Martti Lutherin tapa jäsentää usko siis. Eli se on tahtoa, se on tietoa ja se on tunnetta. Ja kun perheenisille annettiin tämä katekismus, niin siinä nimenomaan opetettiin kokonaisvaltaista elämää. Ja voidaan sanoa, että siis on kolme asiaa, jotka todella synnytti ja pitivät yllä uskon puhdistusta katekismuksen ohella, luterilaiset tunnustukset ja kolmantena, mikä vetoaa tunteeseen. Aivan, virret, laulut. Ja nämä kolme asiaa on sellaisia, jotka meidän ystävät olisi hyvä muistaa, pitää kaikessa kristillisyydessämme. Perheistä alkaen, niin kuin siinäkin neuvotaan perheenjäsenten tehtäviä. Siis on tahto, on tieto, on tunne. Ja perheethän oli ne paikat, joissa Jumalaa palveltiin. Vasta 250-luvulla ensimmäiset kirkkorakennukset. Tuli käyttöön. Että näin kauan aluksi nimenomaan oltiin perheissä. Ja vielä kerran tuo muukalaisuuskohta. Luetaan yhdessä.
Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehdii valittuja, jotka asuvat ajallaan maapalaisuudessa, Pontuksessa, Galateassa, Kappadokiassa, taivaan ja maakunnassa. Rakkaat ystävät, te olette asettu muukalaisessa vieraassa maassa.
Millä tavalla Pietari opasti näitä muukalaisia, jotka menetti asemansa yhteiskunnassa, kun ne tuli kristityiksi? Orja oli samastumisen kohde. Eli se huoneen taulu, sehän alkaa sen jälkeen, kun on puhuttu esivallasta, niin sen jälkeen puhutaan orjista, eli palvelijoista. Ja Pietarin pointti oli, että ystävät, te olette orjia, me olemme orjia, mutta meidän isäntä on nyt toinen. Tämä on semmoinen asia, joka meidänkin on hyvä huomata. Roolimalliksi tuli Herran kärsivä palvelija. Jesaja 53 on siellä monessa kohdassa tämä viittaus. Eli häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin hautuun. Ja jo ihan ensimmäisten seurakuntien johtajiksi saattoi nousta orjia. Eli siis hyvin erilainen tämmöinen ajatus siitä, kuka kelpaa. Monta sataa vuotta ennen kuin rotusortoa alettiin kyseenalaistaa yhteiskunnissa. Eli yhteiskuntajärjestystä alettiin nakertaa sisältäpäin. Jumalan poika oli antanut arvon kaikkein alhaisimmille tulemalla yhdeksi heistä. Tämä vaikutti ihan kaikessa. Mä ehkä voisin sanan sanoa vielä siitä, mitä ajattelen, että huonentaululla on tänä päivänä merkitystä. Ja nythän on ehkä myös vähän ironista se, että tekstiä, jota alkuvuosisatoina orjat ja aviovaimot luki myönteisenä ja voimaannuttavana, niin tänä päivänä sitä pidetään orjuuttavana ja alistavana usein. Mutta kun sitä luetaan siinä kontekstissa, niin se nimenomaan kutsuu muutokseen sisältä käsin. Kristillisen yhteisön sisältä. Ja sillä tavalla tämä Pietarin kirja on hyvin nerokas, sanoisin näin. Että laittaa niin kuin esimerkiksi aviomiehen puolisot keskenään päättämään siitä, millä tavalla ulospäin toteutuu kuuliaisuus ja kunnioitus. Pietari ei anna sitä ohjetta, että pitäisikö mennä Jumalan palvelukseen naisen, joka uskoo, aviovaimon, joka uskoo. Hän ei sano siihen mitään. Hän jättää sen, niin kuin, että jos sulla on mies, joka ei usko, niin tottele häntä. Tämä tuntuu tänä päivänä aika mielenkiintoiselta asialta, mutta lopulta kuitenkin kävi niin, että tämä niin kuin sisäinen, yksilön sisäistä elämää korostava, kulttuurisensitiivinen, kuuliaisuutta korostava ja rakkautta korostava Pietarin malli, jossa niin kuin Kristuksen rakkaus on se, joka vaatii, niin se alkoi purra. Ja tänä päivänä, erityisesti kolmannessa maailmassa, tämä eka Pietarin kirja on kovaa valuuttaa myös sen tähden, että se nimenomaan ohjeistaa elämään syrjittynä tai vähemmistönä. Tähän liittyy kyllä yksi ongelma, joka mun mielestä luterilaisuudessa on tänä päivänä, ja nyt ei ole kovin paljon aikaa käsitellä sitä, mutta totean sen. Ja se on se, että suhde esivaltaan, suhde yhteiskuntaan säilyy oikeana vain, jos
Kristityt pitävät mielessään nämä molemmat puolet Jeesuksen työstä, siis Jeesus sovittajana ja Jeesus esimerkkinä. Eli opin ja elämän yhteys. Muussa tapauksessa käy huonosti, koska yhteiskunnan vaatimukset, ikävä kyllä, monesti ovat nyt ajaneet ja ajamassa ohi tämän kristityn opin ja elämän yhteyden. No niin, tuolla tulossa loppua kohti. Luetaan.
Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, jolla teille on nimenestä kutsunut ihmeelliseen valoksiin.
Ja tästä jälkeestä Luther muotoili tämän uskovien yhteisen pappeuden ajatuksen. Tästä tuli ihan kantava periaate uskonpuhdistukseen. Eli siis mullistava asia, joka korosti yksilön omaa vastuuta. Ja sitten se kanavoitui, niin kuin äsken yritin kuvata, niin kamppailujen jälkeen myös yhteisöä rakentavaksi voimaksi. Ja lopulta se uskon uudistuminen sitten syveni sillä tavalla, että se kosketti koko yhteiskuntaa. Että hengellistä taistelua käytiin rippituolien sijasta ihan arkielämässä, jokaisen kutsumuksessa. Rukoile, niin kuin työntekosi ei auttaisi lainkaan, ja tee työsi niin kuin rukouksesi ei siihen mitään lisäisi, Luther opetti. Aivan lopuksi haluaisin vielä ikään kuin koota ajatuksen siitä, että mikä on Pietarin kirjeen sanoma tai erityinen merkitys Lutherin ja uskonpuhdistuksen valossa tänä päivänä. Meille, jotka olemme myös siirtymässä tämmöisestä enemmistökristillisyydestä vähemmistöksi yhteiskunnassamme. Eli oikeastaan kaksi asiaa, jotka halusin tässä sanoa meille. Ensimmäinen on se, että uskonpuhdistuksen syntyvaiheet todella opettavat, mikä merkitys on yhden ihmisen uskolla, joka kiinnittyy tarpeeksi syvälle. Voi sanoa, että Lutherin perintö tänään meille itse kullekin on tämä. Sinun tulee rakentaa elämäsi niin lujasti ja varmasti Jumalan sanan varaan, että vaikka minä itse tulisin mielettömäksi, mistä Jumala minua varjakoon, ja peruisin ja kieltäisin oppini, niin sinä et silti luopuisi siitä, vaan sanoisit, vaikka Luther itse tai taivaan enkeli opettaisi toisin, olkoon hän kirottu. Tämä oli ensimmäinen. Ja toinen on tämä, että Jeesus oli ja on Pietarille, ja myös Lutherille voi sanoa näin, ja toivottavasti meille jokaiselle, uskon kohde ja kohtalomme. Hän on uskoni kohde, hän on kohtaloni. Mitä hänelle tapahtui, se tapahtuu minullekin. Tässä vielä lopuksi lainaus Jari Jolkkoselta, kun hän kirjoittaa länsimaisten luterilaisten kirkkojen suurimmasta ongelmasta, halvasta armosta. Hän kirjoittaa näin. Pelastavaan uskoon kuuluu vapautunut luottamus Jumalaan, mutta myös kuuliaisuus hänen tahdolleen. Vain sellainen usko on pelastava. Minusta hän puhuu tässä juuri samasta kuin Pietarikin. Uskon ja elämän yhteydestä. Perheessä, työssä, veronmaksajana, yhteiskunnassa, lähetystyössä.
olkoon missä tahansa. Ja siksi tällainen usko myös vie kristillisen kirkon törmäyskurssille jälkikristillisen yhteiskunnan kanssa. Sille me emme voi mitään, mutta se on meidän kohtalomme. Ja siksi on sopiva päättää tähän Pietarin perintöön. Eli vakuutan, että se armo, jossa te elätte, on todella Jumalan armo. Pysykää siinä mun.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.